слухаце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мін'юст Беларусі лічыць недапушчальным штучнае тармажэнне працэсу па нафтавым пазове Беларусі да ўраду Расіі. Да існуючых 5 катэгорый невыязных грамадзянаў дадаліся яшчэ 2. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Беларусі на законодаўчым узроўні дазволеная прыватызацыя Беларусь-Калія і магістральных нафтаправодаў. Сёння Палата прадстаўнікоў у другім чытанні прыняла законапраект аб аб'ектах, якія маюць дзяржаўны статус. Беларусь-Калій, гэтак жа як і стратэгічныя нафтаправоды, выведзеныя з пераліку аб'ектаў, якія знаходзяцца ў выключнай уласнасці дзяржавы. І цяпер можа быць прынятае рашэнне аб стварэнні акцыянерных таварыстваў на іх базе. Палата прадстаўнікоў унесла таксама ў парадак дня сесіі пытанне пра ратыфікацыю дамовы аб мытным кодэксе мытнага саюзу. А таксама дэпутаты зацвердзілі сёння справаздачу ўраду аб выкананні рэспубліканскага бюджэту за 2009 год. Амаль 13 трыльёнаў рублёў уклалі летась у сельскую гаспадарку Беларусі. Такую лічбу назваў міністр фінансаў краіны Андрэй Харкавец. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Андрэй Харкавец сказаў, што нягледзячы на фінансавы крызіс, фінансаванне сельскай гаспадаркі і працягвалася, і нарошчвалася.
Общая сума государственной помощи аграрному сектору экономики в минувшем году составила более 12,8 триллиона рублей. Здесь в расчёт включены финансирование бюджета всех уровней, суды, реструктуризация задолженности, отсрочка платежей, кредиты банков под гарантией правительства и местных органов власти.
Эканамічны аглядальнік Кастусь Скуратовіч тлумачыць, чаму менавіта аграрыям дастаюцца такія велізарныя грошы. І дадае, што так будзе і надалей.
Ну, гэта ж любімае дзіця. Ну, я думаю, што гэта лічба нават заніжаная. Па маіх падліках, блізу 20 трильйонаў, калі браць агулам усю ту праграму адраджэння вёскі. І прыняты ж быў у сакавіку указ прэзідэнта аб тым, што усе запазычанасці, якія існуюць на 1 студзеня бягучага года, яны будуць пралангіраваны у выплаце да 2019 года. І вось зараз ўжо пачнуць 1 ліпеня спісваць запазычанасць за энергарэсурсы і за паліва, за газ. А гэта ж чыстейшай вады папулізм.
Між тым справа ідзе да таго, што Беларусь вымушана будзе зменшыць дзяржаўную падтрымку аграпрамысловаму комплексу. На круглым стале, які учора прайшоў у Казахстане, высветлілася, што ровень падтрымкі аграрыя ў краінах мытнага саюза тройкі розны. Так, у Расіі ён складае толькі 2,5% ад кошту валавай прадукцыі сельскай гаспадаркі. У Казахстане 4,5%, а ў Беларусі 18%. Эксперты прапанавалі зрабіць яго аднолькавым для кожнай краіны на адзінай эканамічнай прасторы, зафіксаваўшы на ўзроўні 10%. Кастусь Скуратовіч лічыць, калі нават Казахстан і Расія настояць на такім рашэнні, Беларусь знойдзе нейкі спосаб і надалей актыўна фінансаваць сельгасвытворцаў.
Дапамогу ж аказваць можна па-рознаму. Можна выдзяляць льготныя крэдыты для тых гаспадарак, якія пераходзяць на інтэнсіўныя нейкія тэхналогіі. Зменшаць і такім чынам валавы аб'ём вытворчасці ён не паменшыцца. Датацыя – это ж агульная практыка, але ж там на Захадзе, прыкладам, стрымліваюць вытворчасць, каб не было крызісу перавытворчасці. А ў нас размазваюць як масла бутерброду, дзеляць на ўсіх. Калі адпусціць цэны на прадукты, то адразу выявяцца лідары аўсайдэры. Аўсайдэры сыдуць з рынка. І тады вельмі выразна вызначаецца, каму трэба дапамагаць, каму трэба даваць датацыі. І з надзеяй, што гэтыя ільготы калі-небудзь вернуцца. А ў нас проста ідзе фінансаванне з дзяржбюджэта. Быццам бы ў нас у краіне існуюць не 2000 сельгаспрадпрыемстваў, а адзін вялікі саўхоз, якім камандуе Мінсельгасхарч.
Эканамічны аглядальнік Кастусь Скуратовіч. Яшчэ раз нагадаю, што сёння Палата прадстаўнікоў на законадаўчым узроўні дазволіла прыватызацыю Беларусь-Калія і магістральных нафтаправодаў. Меркаванне слухачоў Свабоды.
Беларуская калійная кампанія, нефтеперерабатывающие заводы и другие крупные предприятия – это страновой хребет независимости Беларуси как государства. Торговать ими – это значит торговать суверенитетом Беларуси.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Открытой застаецца дата слухання ў эканамічным судзе СНД. Паводле пазову Міністэрства юстыцыі Беларусі да ўраду Расіі аб неправамоцнасці спагнання мыта на нафту. У суд беларускі бок звярнуўся амаль 3 месяцы таму, аднак ніякіх зрухаў ад таго часу так і не адбылося. З працягам тэмы Ігар Карней.
У эканамічным судзе СНД паведамілі толькі тое, што на 22 чэрвеня запланаванае распараджальнае паседжанне да судовага разбору па нафтавым пазове Беларусі да ўраду Расіі. Да таго часу будуць вырашацца працэдурныя пытанні, удакладнення патрабаванняў ўраду Беларусі, а таксама чакаецца водгук з Москвы аб прадстаўленні дадатковых матэрыялаў. Сама дата працэсу застаецца пад пытаннем. Міністэрства юстыцыі Беларусі выступае катэгарычна супраць замаруджвання разгляду пазову. Штучнае тармажэнне працэдуры ў ведамстве лічаць справай недапушчальнай. Намеснік дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Васіль Хрол кажа, што ўвогуле ганебна бліжэйшым саюзнікам шукаць праўду ў судах. На яго думку, вырашаць спрэчныя сітуацыі неабходна толькі шляхам перамоўнага працэсу. Ён згадвае, што некалькі гадоў таму ўжо была аналагічная сітуацыя, з якой удалося годна выйсці.
2006 год. Российская Федерация посредством проекта постановления предполагала введение экспортной пошлины на всю поставляемую в Республику Беларусь нефть. Переговоры привели к тому, что было принято соглашение о сотрудничестве в области нефти. Беларусь на протяжении 3 лет имела поправочный коэффициент от единицы 0,32, 0,33, 0,34. И я думаю, что условия, по которым осуществляется экономическое сотрудничество в области ТЭКа, будут скорректированы.
Толькі 5 чэрвеня прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў распараджэнне, у адпаведнасці з якім прадстаўляць расійскія інтарэсы ў гэтым працэсе будзе Міністэрства юстыцыі Расіі. Зрэшты, Пуцін апошнім часам неаднаразова паўтараў. Ад моманту ратыфікацыі пагаднення аб адзінай эканамічнай прасторы экспартныя пошліны на нафту і нафтапрадукты ў гандлі паміж Расіяй, Беларусіяй і Казахстанам ужывацца не будуць. І ў агульных інтарэсах паскорыць фармаванне адзінай прасторы, якая прадугледжвае вышэйшы ўзровень інтэграцыі са свабодным прасоўваннем тавараў, капіталаў і паслугаў. Аналітык Віктар Чарноў лічыць, што хутчэй Расія ўступіць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю, чым знойдзе паразуменне з незгаворлівым кіраўніком Беларусі. Тым больш, што бязмытнай нафты ў адзінай эканамічнай прасторы давядзецца чакаць як мінімум 2-3 гады.
Скорее всего, Россия быстрее вступит в ВТО, чем удастся создать полноценный таможенный союз. Там еще нужно 2 года примерно, чтобы вступить только в первый этап таможенного союза. В 2011 году у них есть все шансы вступить в ВТО, а таможенный союз еще будет долго еще создаваться. Тем более, надо учитывать именно трудности формирования таможенного союза. Эти трудности во многом были вызваны довольно принципиальной позицией Лукашенко по вопросу о поставках нефти.
Аналітык Віктар Чарноў. Міністэрства юстыцыі Беларусі лічыць, што Расія не мае права патрабаваць спагнання пошліны на нафтапрадукты ў звязку з пачаткам дзеяння 1 студзеня мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Масква пагадзілася пастаўляць бязмытна 6 300 000 тонн нафты, хоць беларускі бок спадзяваўся атрымаць па льготных коштах больш за 20 000 000 тонн. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Вёска Бухалаўка, што знаходзіцца каля аб'язной гомельскай дарогі, карыстаецца вялікай папулярнасцю ў турыстаў, дзякуючы сваёй вясёлай назве, бо многія чытаюць замест правільнага Бухалаўка разгульная Бухалаўка. Але наколькі ўплывае назва на жыццё саміх бухалаўцаў? Слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Слухайте сёння ў нашай далейшай праграме. Новы сезон адпачынкаў супаў з уступленнем у сілу новага закону аб парадку ўезду і выезду грамадзянаў за мяжу, які ўводзіць істотныя змены што да выезду непаўналетніх. Ці спросціцца даволі складаная працэдура вывазу дзяцей за мяжу? Ці скароціцца спіс невыязных? Высвятляла Інна Студзінская.
Калі дзіця выязджае за мяжу з абодвума бацькамі, ніякіх дазвольных дакументаў наогул не трэба. Не трэба дазволу і калі дзіця едзе з адным з бацькоў, тлумачыць начальнік аддзелу дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУС Дмітрый Леўчынка.
Если несовершеннолетний выезжает в сопровождении одного из законных представителей, ну, скажем, маму, согласие отца не нужно. Это новшество, которое введено новым законом. Если ребенок выезжает в сопровождении третьего лица, а к третьим лицам относятся все, которые не являются законными представителями, согласие обоих законных представителей, то есть и папы, и мамы, обязательно.
То бок, коли дитя едет нават с родными бабулей альбо тетей, потребный дозвол ободвух батьков. Але на працы батьков альбо ужеся таки дозвол уже не заверишь, тлумачить спадар Леученко.
Согласие законных представителей на выезд несовершеннолетних заверяются либо нотариально, либо подразделениями по гражданству и миграции. По новому закону из органов, которые имеют право удостоверять согласие законных представителей, исчезли ЖЭС.
Ти простей стане працавать добрачынным фондам, организациям, якія займаюцца оздоровлением деток. Супрацоўница фонду у будучыню з надзеей спадарыня Светлана кажа.
Это никак не повлияет, потому что все посольства все равно требуют разрешения от обоих родителей. Единственное, что, конечно, большой-большой плюс, в УК внесен, что разрешен выезд детям старше 14 лет.
И еще супрацовник департаменту громадянства и миграции Дмитрий Левченко поведомил, что колькость невыездных будет поступово снижаться. Уже перестали включать у базу даденных часово невыездных людей, которые находятся под арештом, альбо приговоренные до пожитевого зневоления. На думку спадара Левченки, база невыездных может скоротиться со 120 тысяч до 70-80 тысяч.
Як паведамілі сёння ў мытным камітэце, 35% ўсіх замежных падарожжаў беларусаў за гэты дзень, за гэты год прыпала на Польшу альбо іншыя заходнія краіны. А ці збіраецеся вы адпачываць летам за мяжой? Пра гэта праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў празкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Беларусі на законодаўчым узроўні дазволеная прыватызацыя Беларускалія і магістральных нафтаправодаў. Яны выведзеныя з пераліку аб'ектаў, якія знаходзяцца ў выключнай уласнасці дзяржавы. У Мінску санкцыянаваны мітынг з нагоды адмены указу нумар 60, які ўступае ў сілу з 1 ліпеня і закліканы рэгуляваць інтэрнэт. Мін'юст Беларусі лічыць недапушчальным штучнае тармажэнне працэсу па нафтавым пазове Беларусі да ўраду Расіі. Распараджальнае паседжанне да судовага разбору запланаванае на 22 чэрвеня. У Менскім гаспадарчым судзе адбылося папярэдняе слуханне пазову Менгарвыканкаму да адукацыйнай установы «Рух наперад», якая арганізавала кампанію «Гавары праўду». Да існуючых 5 катэгорыяў невыязных грамадзянаў дадаліся яшчэ 2. А зараз апытанне свабоды. Дзе вы будзеце адпачываць гэтым летам? За мяжой альбо ў Беларусі? Вось як адказалі на гэтае пытанне жыхары Гомелю.
Не умею отдыхать. Но на 4 дня, наверное, съезжу на родину, Витебск и в Липель. И на 4 дня съезжу в Одессу. Поглядеть, что такое за море.
На дачу. Денег не хватает. Чтобы съездить куда-нибудь отдохнуть.
В санаториях мы не отпочиваем. В прошлом году невозможно было взять путевок нам. Много желающих из России приезжало. И поэтому мы были обижены. В этом году говорят, что очень много путевок уже можно взять. Но мы уже не пробовали, потому что разочаровались.
На дачном участке. Добровский район, поселок Красный Октябрь. Чистый воздух, лес вокруг. От города, от завода отдохнем от всего. Ребенка с собой, внука берем, и будем отдыхать там.
У меня свой дом за городом. Там погода лучше, чем на Кипре.
В Египте или в Таиланде собираем. Минимум на неделю. У нас цены такие же, как за границей, если где-то отдыхать. Неоправданно высокие цены.
На работе. Недавно работы, отпуска не будет.
Я работаю предпринимателем. Из-за того, что кризис, нужно сохранить бизнес. А поехать далеко, деньги нужны. Я вообще не отдыхаю лет 20, наверное, уже.
Где на СОЖе? Студенты, денег нету.
То же самое. Тоже на СОЖе вот тут вот.
Есть несколько вариантов. Первый, конечно, на даче. Второе, поеду на юг с внучкой и женой. Ну, а зимой в Египет. 2 года уже ездили. Очень хорошо в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе, Каире.
Где вы будете отпочивать этим летом? Опытание свободы.
Шановныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
Вялікая пустка. Усе хаты згарэлі. Тырчаць адны коміны, наўкола ні душы. Пасярэдзіне дзядок і босая дзяўчынка, апранутая не па ўзросце. Абодва плачуць і смяюцца. Нарешті дядок каже: «Галінка, давай ми з тобою з'ємо ковалок хліба». Пропанова з'їсти хліб була вельми незвичайна.
Слухайте успаміни ветерана Радіо Свобода Галини Руднік. У будні дні після полови сьомої вечора у суботу приблизно у 18:15. Передача буде повторатися у гэты ж день праз 2 години пазней. Слухайте сьогодні на хвалях свободи. Сьогодні у парку Дружби народу у Менску запланований санкціонований мітинг з нагоди адміни указу номер 60, який вступає у силу з 1 липня і закликаний регулювати інтернет. Я нагадаю, що указ уключає шмат різних новацій, ключова з яких – контроль за кінчатковими користальниками. Олександр Лукашенко, виступаючи на прес-конференції наприкінці минулого року, поставив задачу навпрост – особа користальника інтернета повинна при необхідності ідентифікуватися. Указ президента номер 60 гэтае патрабаванне улічвае. Хто сёння сабраўся пратэставаць супраць гэтага указу, мы зараз даведаемся ад нашай корэспандэнткі Любові Лунёвай. Яна зараз знаходзіцца ў парку Дружбы народаў. Люба, добрый дзень.
Добрый дзень. У парку Дружбы народов собралось, ну, каля 40 человек. И все журналисты одразу зазначили, что такое было ранее абсолютно немагчыма. А чаму? Тому что тут и представники национал-большевиков, а так само представники сексуальных меньшинств сюда пришли. Пару чалавек і ад маладога фронту, ёсць прадстаўнікі руху будучыні. Дарэчы, гэта тая арганізацыя, якая і ўтварылася дзякуючы інтэрнэту. Людзі знайшлі адзін аднаго ў жывым журнале, і вось пасля гэтага іх зарэгістраваў Менгарвыканкам. Люди пришли сюда протестовать, и цікаво, что национал-большевики, их тут больше, они пришли в червоных майках, и вот они поведомили Радио Свобода, что их сайт зарегистрованы у Канады, и теперь они абсолютно переконаны, что у Беларуси их николи не зарегиструют. Цікаво, что коли ранее нацболы были ведомы такими негативными акциями, своими антисемитскими лозунгами, которые они малявали на плотах. Мы памятаем, как они размалявали и запецкали сядзібу партии БНФ, а так само шэраг амбасадаў латышскую и литовскую. Але гэтым разом яны пришли патрабаваць демократы, и яны скандавалі гучней за іншых свободу интернету. Тут знаходзяцца прадстаўнікі руху будучыні, якія так само разом з нацболамі заклікалі ўсіх 23 ліпеня сабрацца о 19 гадзіне на плошчы Свабоды, і яны сказалі, што гэта месца не выпадковае, бо дзякуючы таму, што плошча называецца плошча Свабоды, і яны лічаць, што наступ на інтэрнэт азначае для маладых людзей, асабліва для інтэлектуальных, для студэнтаў, папросту такі крок назад, а магчыма нават і некалькі крокаў. За гэтай акцыі назіраюць прадстаўнікі міліцыі, тут ёсць некалькі амонаўцаў, яны не ўмешваюцца ў ход гэтага мітынгу, і сітуацыя такая даволі дэмакратычная. Вядуць гэтае спатканне, гэты мітынг менавіта нацболы. Чаму? Таму што яны падавалі заявку Менгарвыканкам, але яны дазваляюць кожнаму жадаючаму выступіць і сказаць некалькі словаў ось з нагоды таго, што тут сабраліся. Трэба адзначыць, што ўсе, хто тут прысутнічаюць, вельмі пашкадавалі, што мала людзей. Яны спадзяваліся, што сюды прыйдуць тысячы, але прысутных, зараз ужо людзі падыходзяць, каля паўсотні чалавек.
Я дзякую нашай корэспандэнцыі Любові Лунёвай. Нагадаю, што ў парку Дружбы народа ў Менску сёння адбываецца санкцыянаваны мітынг з нагоды адмену указу номер 60, які ўступае ў сілу з 1 ліпеня і закліканы рэгуляваць інтэрнэт. Сярод тых, хто там сабраўся, і прадстаўнікі грамадскага аб'яднання «Рух будучыні», і старшыня гэтага аб'яднання Марат Абрамоўскі будзе сёння госцем «Начной свабоды».
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Я додам, что завтра на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с экономистом Сергеем Чалым. У Менским господарчым суде отбылося попереднее слухание по зову Менгарвы Канкаму до адукационной установы «Рух наперед», якая организовала кампанию «Говори правду», рассказывает Олег Грузделович.
Вести эту справу будет судья Андрей Аляшкевич. На сегодняшнем поседжении он высветлял позиции боков и их аргументы. Представница управы юстиции Менгарвыканкаму Эмилия Позняк подтвердила ранее заявленную Менгарвыканкамом позицию. Установа «Рух наперед» небыто дала заведомо недокладные известки про юридичный адрес, порушила декрет президента и тому мусит быть ликвидованная. На чем грунтуется позиция Менгарвыканкаму? Эмилия Позняк расповела суду, что «Рух наперед» был зарегистрирован 2 лютого 2010 года, а домова о аренде помещения номер 5 у доме 54 по проспекте Машерова была заключена 11 лютого, праз 9 дён. Дык у чым тут заведомые лживые известки, запытал судья Андрей Аляшкевич.
В связи с тем, что на момент регистрации, на 2 число, не было получено декларативное письмо.
Я еще раз вам задаю вопрос. Законодательство предусматривает обязанность арендатора получать гарантийное письмо?
Нет.
Не предусматривает.
Не предусматривает.
В связи с чем вы такие требования субъекту выдвигаете?
Субъектом хозяйства не было определено местонахождение. До после регистрации.
Заявление указано место нахождения, предполагаемое.
Предполагаемо указано. Но оно не
соответствует. Там же начало учреждение располагаться, либо в другом месте.
Предполагаю, что да, раздали договор аренды, по крайней мере, на один день.
И все ж представница Менгарвыканкаму не отмовилась от потребования ликвидовать «Рух наперед». Что на это кажут представники этой организации? Представники «Руху наперед» прикананы, что позов Менгарвыканкаму супать их на установ ничем не обгрунтованы и не выключают политических причин. Заснованница «Руху наперед» Катерина Вашчейка настоивает на тем, что закон установой не порушался.
Прежде чем организовать данное учреждение, мы детально изучили все положение и действовали по букве закона, предоставив все документы, при том, что обратили внимание и на то, чего не требуется предоставлять, да, и что запрещено предоставлять или требовать от нас регистрирующим органам. Поэтому мы уверены, что закон должен быть на нашей стороне, да, и мы руководствуемся именно документацией и нормами, которые установлены нашим белорусским законодательством.
Судья Андрей Лехнович постановил задоволить ходатайство представников «Руху наперед» об обеспечении их потребными документами. Покуль эти документы находятся у офиса установы, якія опечатаны милициантами из Ленинского райотдела милиции. Повод для судьи разгляд по зову Менгарвыканкаму будет призначены не ранее, як праз 2 тыдні.
Я нагадаю, 18 травня у офісі установы «Рух наперед», а так само у кватэрах больше як 20 активістаў кампаніі «Гавары праўду» па ўсёй Беларусі прайшлі ператрусы. У активістаў забралі кампутары, дакументы, грошы. Дырэктар установы, паэт Уладзімір Някляеў, активісты Сергей Вазняк і Андрэй Дмітрыеў былі затрыманыя і 3 дні правялі ў ізалятары часовага ўтрымання ў якасці падазраваных. Паводле артыкулу крымінальнага кодэксу, распаўсюджванне лжывай інфармацыі аб таварах і паслугах. Абвінавачанне па этой справе никому не выставленная дагэтуль.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные учорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
У Пружанах на Берасцейшине прокуратура доследуе выпадок, які здарыўся напярэдадні. Абрынуўся балькон на 4-м паверсе дома у цэнтры гораду. Сур'ёзна пацярпела гаспадыня кватэры. А ў Воршы з-за недаробак терпяць жыхары шэрагу дамоў на вуліцах Леніна, Камсамольскай, Міру ды іншых. І ў Пружанах, і ў Воршы такім чынам выяўляюцца недаробкі і прыпіскі на аб'ектах, якія паказальна рыхтаваліся да праведзеных тут рэспубліканскіх дажынак 2003 і 2008 гадоў. Сітуацыі на месцы ўдакладнялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Балькон, які обринувся у пружанах, сьолета уже другий на Берастейщине. А самым трагичным был колишний випадок у Кобрині на улице Пушкина, где с вышини 4-го поверха разом с балконом упали и загинули 3 жанчыны. Еще 5 человек тогда трапили у лекарню с разными травмами. Что ж стало причиной черговой трагедии? Насильники пружанов переконывают нашего корреспондента, что ремонт дома до дожинок был только косметичный.
Кля дома на сегодня прибраны обрынутый балкон, а за житю господині 15-й квартири дома номер 2 по улице Кобринской змагаються реаніматори місцевої райбольниці. 40-годова жінка упала разом з балконом і отримала закриту травму голови. Так само є двойний перелом ног. На дверях під'їзду висить шильда з просьбою не виходить на балкони до адмислового розпорядження. Самі жильці дому у справжньому шоку.
Вони тим більше сказали, що капітальний ремонт по істеченню 50 років дому, а зараз йому 40 тільки.
Некоторі сім'ї живуть у цьому домі з самого моменту його узведення. Причому ремонтні праці тут амаль не проводилися. Шмат нарекань викликає трубопроводна система, а отоплення так само не у доброму стані. Причому обираються жихари, плата за тепління спогняється в повному розмірі. Ремонт під час дожинок у 2003 році так само не вирішив проблеми.
Капітальний ремонт заключається в тому, що оштукатурили, видите, вже тріщини пішли. От фундамент повністю весь дом оштукатурили, зробили кришу, все, побілили під'їзд.
Останнє більше нічого не проводилося. А ви давно живете в цьому домі?
Ну, постройки.
За весь час був проведено тільки на дожинки в 2003 році.
Балкони нам зробили, єдине, от поміняли жесть і зробили дерев'яні перила. Більше нічого ніхто не зробив.
Тепер жихари чекають адмислової комісії, яка повинна вынести заключение про это здарение и про эксплуатацию балконов и дома на огол.
Витебщина. На доброго порядкання ворши до дожинок 2008 было выдаткано 327 миллиардов рублей. У той час областные да городские улады хвалились, что город изменится до непознавальности. Ситуация сегодняшнего дня выглядая не так оптимистично. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Размовляючи с жихарами, довелося выслухать множество скаргов на якость перед дожинковых ремонтов. Робилося все успехом и обыяк. Тому дах уже давно тече, каже жихар дому номер 9 по улице Островского.
Перед дожинками 6 месяцев делали фасад этого дома, там несколько бригад. Одна делает, месяц поделала, их обманули, вторая делает. И горсполком это центр, это здесь. Куда нас смотрят и что? Да. Залезли, крышу покрасили, это и спустили все. Ни шифер не заменили, ничего там нет.
Во всех квартирах сырость, черные стены.
У справоздачі комунальників названі адремонтовані доми, яких у городі просто нема. Як висвітлилося, нема навіть вулиці фабричної, де нібито стоїть дом номер 4 з недавно адремонтованим дахом. Тільки бабулі, які живуть тепер у хрущовках по вулиці Новаторів, змогли згадати, що вулиця фабричної була якраз на цьому місці. Але її знесли у 60-ті роки.
Це тут була фабрична. Це було давним-давно. Тут вже ці доми. От наш дом 44 роки.
Бо вона була фабрична вулиця. А тоді ж вони стали все це зносити, і її не стало.
Недоречність з вулиці Фабричної можна було б полічити помилки друку, каб не інше подобне неодповідності. Так, у справоздачі про ремонти жильового фонду позначений дом номер 181 по вулиці Грицавця, хоча насамреч опошній дом на ній 73-й. І по вулиці Міру нема дому 77-40, опошній дом на Няцотному боку має номер 71.
Ви на хвалях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. У Білорусі на законодавчому зровні дозволена приватизація Білоруськалія і магістральних нафтопроводів. Яни виведені з пераліку об'єктів, які знаходяться у виключній власності держави. У Мінську санкціонований мітинг з нагоди адміни указу номер 60, який уступає у силу з 1 липня і закликаний регулювати інтернет. У Мінському господарчому суді відбулося попереднє слухання по зову Мінгарбиконкому до адукаційної установи «Рух наперед».